Garbėsiu Kristui, mėlyje Marijos radijo klausytojai, iš Kauno studijos noriu pristatyti Marijonų vienuolyje. Pats esu Marijonas, kuningas Tomas Miliauskas, šiuo metu tarnaujantis Kauno Šventos Gertrūdos bažnyčioje. Norėčiau pristatyti vienuolyje, kuri neabejotinai į Lietuvos istoriją yra įėjusi tikrai ryškiai ir galbūt net neišdildomai, kad ir tokiomis asmenybėmis kaip kardinolas Vincentas Sladkevičius, Marijonas buvęs, tėvas Pranas Račiūnas, taipogi nesenai pasiviešpatį išėjęs tėvas Vaclovas Aliulis. Pats esu Marijonas iš jaunesnės kartos, nors jau 20 metų kaip esu vienuolyjoje, yra dar jaunesnių be abejo už mane Lietuvoje. Trumpai apie Marijonų istoriją. Ordinas yra įkurtas 17 amžiuje Lietuvos Lenkijos valstybėje buvusioje. Prieš 300 metų vienuolyje įsteigė tėvas Stanislovas Papčinskis. Pirmoji regula Marijonų, kuri buvo patvirtinta dar tik tai vyskupo, tai buvo 1673 metais spalio 24 dieną Poznanės vyskupijoje patvirtinta regula, kurią sukūrė tėvas Stanislovas Papčinskis. Ta regula vadinasi Norma Vitae, tačiau ta regula vyskupo patvirtinta buvo su didžiulėmis korekcijomis. 17 amžiuje buvo labai daug regulų ir praktiškai tuo metu jau buvo uždrausta kurti bet kokias naujas regulas. Todėl ta naujoji tėvo Stanislovo sukurta regula Norma Vitae, gyvenimo būdas, gyvenimo norma, vyskupo buvo savaip suinterpretuota ir marijonai tėvo Stanislovo Papšinskio mintyje, kurie turėjo būti liaudės sielovadininkai, labai keistai pasitapo taip, kad jie tapo eremitai pagal pirmąją regulą. Tokia buvo vyskupo intencija, taip jis matė vienuolijos viziją, tačiau tėvas Stanislovas Papšinskis ją truputėlį matė kitaip. Istorijos eigoje po šimtmečio regulos keitėsi ir paskutinėje reguloje, kurią užtvirtino popiežius Inocentas XIII, jau atsispindėjo, galima sakyti, tėvo Stanislovo Papšinskio idėja, kaip turėtų atrodyti marijonai. O tuometiniai marijonai, kurie dar turėjo baltą abitą, galbūt nekaltumo žymė, simbolizuojantį mergelės Marijos nekaltumą, koks buvo jų tikslas ir kokia misija turėjo būti atliekama bažnyčioje? Ir tai būtų galima pavadinti charizma, ir charizma, kur yra pagrindinė regulos ašis. Tai, pirma, nekaltojo prasidėjimo mergelės Marijos kulto skleidimas. Truputėlį paaiškinsiu vėliau, ką tai reiškia. Antroji tokia ašis, apie kurią turėjo suktis marijonų tuometinių dar nereformuotų veikla, tai buvo jaunimo, o ypač žemesnių visuomenės sluoksnių evangelizavimas, švietimas ir mokymas, auklėjimas internatuose, misijos, rekolekcijų skelbimas. Tai galėjo dar būti kitaip pavadinta kaip pagalba klebonams, nors dabar truputėlį skamba gal kiek keistai, bet tuo metu įvardinta konkrečiai buvo tai pagalba parapijų klebonams. Na ir trečioji ašis, apie kurią turėjo suktis marijonų maldos ir gyvenimo būdas ir regula, tai malda už mirusius. Norėčiau šiek tiek paaiškinti senosios regulos pagrindinės ašis. Mergelės Marijos nekaltas prasidėjimas tuo metu dar nebuvo paskelbta kaip bažnyčios tikėjimo dogma. Ir pačioje vakarų bažnyčioje dar buvo karštai diskutuojama, iš tikrųjų mergelė Marija buvo nekaltai pradėta, ar ji nebuvo nekaltai pradėta. Ir būtent tėvas Stanislovas, palaimintasis šiuo metu, buvo toje pusėje, kurie sakė, kad tikrai mergelė Marija buvo nekaltai pradėta. Ir jo, kaip naujos vienuolijos kūrėjo, tikslas buvo skleisti būtent nekaltai pradėtosios kultą ir sakyti, kad ji tikrai tokia buvo. Prie savo prasidėjimo akimirką ji buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmis. Buvo nemažai vienuolyjų, pavyzdžiui, jėzuitų vienuolyje, kuri tuo metu, 17 amžiuje, kada buvo steigiama Marijonų vienuolyje, orientavosi į aukštuomenę švietimą. Ir liaudės, paprastos liaudės švietimas buvo gerokai užmestas tuo metu. Tėvas Stanislovas, matydamas, kad tai yra būtina ir kad tai yra niša, kurią reikia užpildyti, jisai būtent įvedė į regulą marijonams būtent tokią veiklos kryptį, kaip pagalba klebonams, kuri konkretizuojasi liaudės švietime, paprastos visuomenės žemesnių sluoksnių švietime. Ir trečioji ašis, kuri labiausiai atsispindėjo ankstyvųjų marijonų maldingumo gyvenime, tai yra malda už mirusiuosius. Tai nereiškia, kad maldos buvo tik užmirusiuosius, bet tai buvo dedamas akcentas būtent maldų užmirusiuosius. Kodėl? O todėl, kad 17 amžius buvo karų metai. Reikia prisiminti karus Lietuvos Lenkijos karalystės su švedais. Ir būtent buvo daugybė žmonių, kurie žūdavo karuose, visiškai gal buvo net nelaidojami ir nieks už juos nesimelsdavo. Todėl tėvas Stanislavas, matydamas tokią suirutinę situaciją ir kaip žmonės miršta, yra visų užmetami, užmirštami, jis sakė, kad jau bent melskimės intensyviai už jų sielas. Ir tai būtų trečioji ankstyvosios regulos tokia, pavadinkime, ašis. Kaip šiuo metu žiūrėti į tą senąją regulą? Ji yra perinterpretuota, ypatingai po antro Vatikano susirinkimo, o pirmiausiai tėvo palaimintojo Jurgio Matulaičio Marijonų atnaujintojo. Apie tai truputėlį dar užsiminsiu. Na, po pirmojo didžiojo sukilimo Lietuvos Lenkijos karalystėje, po antrojo sukilimo visos vienuolijos buvusioje karalystėje pradėtos labai rimtai persikoti, turbūt labai gerai žinote, taip išnyko daugybė domininkonų ir karmelitų ir visų kitų ordinų šakos iš Lietuvos. Taipogi labai smarkiai nukentėjo ir marijonai, ypatingai po antrojo sukilimo ir geriausiai tiek buvo naikintos vienuolijos, o taipogi į tą naikinimą pakliuvo ir marijonai, kad 1900-aisiais maždaug metais beliko vienas marijonas visoje buvusioje ir tiek Lenkijos karalystėje ir paskui jau bet gimstančioje beveik Lietuvos Respublikoje. Tėvas Senkus. Reiktų dar turbūt grįžti šiek tiek į praeitį, kad pirmieji marijonai į dabartinę Lietuvos teritoriją, būtent į Marijampolę, įžengė 1750-aisiais metais. Ir ten pastatė vienuoliją. Taigi marijonai Lietuvoje yra nuo 1750 metų. Ir turėjo, taip vadiname, tie baltieji pirmieji marijonai turėjo gan nemažai vienuolijų. Dabartinėje Vilkaviškio vyskupijoje, taipogi Kaune turėjo ir ne vienoje kitoje vietoje. Bet kadangi vienuolija pradėjo sistemingai naikinti, galiausiai buvo taip pat liko vienintelis tėvas Senkus. Ir palaimintasis Jurgis Matulaitis, dar tuo metu būdamas kunigas, visiškai ne vienuolis, matė Lietuvoje didžiulę nišą ir poreikį vienuolijoms. Na ir sumanė slapta, kaip turbūt jau daugelį žinote, atnaujinti tą jau praktiškai išmirusią vienuoliją, nušluotą nuo žemės paviršiaus. Ir tai jisai padarė slaptai. Po naujos regulos rašymo 1950 metais vienuolija buvo slaptai atnaujinta ir praktiškai prasidėjo visiško nulio. 10 metais atnaujinimas, o 1937 metais marijonų Lietuvos provincija jau vienijo 165 narius. Matote, kokia didžiulė ekspansija iš tiesų buvo. Tėvas Jurgis, kaip žinia, įsteigė dar keletą moterų vienuolynų. Ir prieškaryje marijonai į Lietuvos bažnyčios istoriją tikrai įsirašė ryškiai ir žymiai. Ir turėjo vienuolyjų ir naujus vienuolynės statė. Turėjo labai žymę gimnaziją Marijampolėje, kurioje tikrai išleido daug žymių žmonių. Nagi, prasidėjus antram pasauliniam karui, kaip ir daugelis vienuolijų, marijonai buvo išblaškyti, ištrimti, išmėtyti po Sibirus, po parapijas. Tie, kurie neištrimti, turėjo dirbti kaip dieceziniai kunigai. Bendro gyvenimo nebuvo ir tik 1991 metais marijonai jau ir teisiškai, ir dvasiškai, galima sakyti, atsikūrė Lietuvoje. Taigi tokia tai būtų trumpa istorija senųjų marijonų ir marijonų, kurie jau pavadinkime po reformos, giluminės reformos, regulos reformos, kurią atliko tėvas Jurgis Matulaitis. Dabar kaip skamba pagrindiniai ir svarbiausiai rūpešiai, pacituosiu regulos mūsų trečiąjį skyrių. Vykdydama savo pasiuntinybę, vienuolija iš anksto neatsisako jokio darbo, bet šventosios dvasios raginama Kristaus jai patikėtiems žmonėms įvairiais būdais stropiai tarnauja ypač. Pirma, įgydama bei vystydama mokslą ir kitus mokydama. Antra, vykdydama šventą tarnystę ir talkindama vyskupijų kunigams. Tai labai bendras apibrėžimas, būtų galima dar labiau kalbėti ir plačiau apie tai, bet iš esmės marijonų tokia charizma dabartinė tai yra bažnytiškumas. Jausti bažnyčios pulsą. Ir ypatingai atgimusioje Lietuvoje negalėjai praktiškai gyventi pagal savo charizmas, reikėjo tiesiog dirbti, tarnauti bažnyčiai ten, kur buvome labiausiai reikalingi, ką mes būtent ir darėme, stengiamės daryti. Šiuo metu prieš 4 dienas atėjo komunikatas iš Vatikano, jog pripažintas antras stebuklas tėvo Stanislovo Papšinskio užtarimu, ir tai reiškia maždaug po metų tėvas Stanislovas Papšinskis turėtų būti paskelbtas jau šventuoju. Laukiame kito stebuklo patvirtinimo, kurio dėka palaimintasis Jurgis Matulaitis taipogi būtų skelbiamas šventuoju. Lietuvoje šiuo metu marijonai veikia Kaune ir Marijampolėje. Vienuolyje išgyvena šiokią tokią krizę, kaip ir daugelis vienuolyjų, bet mano asmeninė nuomonė Lietuvoje po truputį vyksta toks, pavadinkime, kaip ir atgimimas, nes atrodo, kad jau dubės dugnas kaip ir pasiektas. Ir pabaigą norėčiau dar padaryti vieną skelbimėlį, tai reiškia rugsėjo 29 dieną, antradienį 17 valandą, Bažnytinio paveldo muziejuje Vilniuje, Švento Mykolo gatvėje, yra rengiamas kunigo Vaclovo Aliulio atminimo vakaras, kuris nesenai mus paliko, apie kurį minėjau pradžioje. Ir būtent bus pristatoma paskutinės tėvo Vaclovo Aliulio parengtos knygos, nuo Betliejaus iki Romos su šventuoju Luku, Magnificat leidiniai būtent išleido, ir vienuolis nenuorama, kunigo Prano Račiūno asmuo ir veikla dokumentų ir atsiminimų šviesoje, ir vėlgi išleido Marijonų talkininkų leidikla. Renginyje dalyvaus vyskupas Jonas Boruta, daktarė Ingrida Gudauskinė, Dalia Čiočytė, Arūnas Streikus, moderuos daktarė Sigita Maslauskaitė Mažylienė. Visus prašome dalyvauti, pažinojusius tėvą Vaclovą, kviečiame taipogi į šventąsias mišes, dar tiksliai neaišku, kurioje vietoje jos bus, bet greičiausiai bus po renginio. Taigi tėvas Vaclovas Aliulis, kaip vienas iš ryškiausių marijonų, išėjusių visiškai nesenai. Tiek būtų trumpai apie marijonus, dideliuose skliaustuose, kai kurios dalykus praleidžiant, pasakant esmingiausius dalykus. Tai yra vienuolyje, bažnytinė vienuolyje, kuri neturi savo kažkokio ypatingo tikslo, kurį turi daryti tik tai ir kito visiškai nedaryti. Tai vienuolyje, kuris stengiasi atsakyti į esamus ir aktualius bažnyčios poreikius ir tarnauti ten, kur bažnyčiai labiausiai yra reikalinga. Esu marijonas, kunigas Tomas Miliauskas, šiuo metu tarnaujantis Kauno Šventos Gertrūdos bažnyčioje. Ačiū visiems. Su Dievu.